Srpski most. Srpski
most. Sve to što tamo crkva radi i što mi radimo kroz crkvu, kroz parohiju, je od vrlo važnog značaja za opstanak tih ljudi tamo. To je jedna matica koju drži.
Srpski most. Emisija o Srbima u rasejanju i okruženju. Srpski most.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Slušate praznično izdanje emisije Srpski most. U najradosnijim danima imamo ekskluzivnu priliku da razgovaramo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom istočnoameričkim gospodinom Irinejem, koga ćemo između ostalog pitati kako se slavi Vaskrs u zemlji gde je većina vernika proslavila najradosniji hrišćanski praznik 1. aprila. Zatim, kako teče obnova hrama Svetog Save u Njujorku. Zatim, kako se okupljaju naši ljudi. I da li veliku ulogu u sabiranju naših ljudi treba da ima i Srpski kulturni centar u Vašingtonu. Preosvećeni episkop je poznat po svojim optimističnim i lekovitim besedama, pa ćemo potražiti i savet kako da povratimo radost koju su mnogi od nas izgubili. Preosvećeni, Hristos Vaskrse, blagoslovite.
Vaistinu Vaskrsi, svaki Božji blagoslov neka uvek obitava sa vama i sa svima našim dragim slušalcima.
Preosvećeni, mnogo hvala što ste izdvojili vreme za naš radio, posebno u ovim prazničnim danima. Pored Hristovog rođenja, kruna naše vere jeste vera u život večni, u vaskrsenje koje danas slavimo. I to je najčudesniji događaj u istoriji ljudskog roda. Kako nam vaskrsenje otkriva smisao života i kako mi taj smisao da prepoznamo?
Hvala vam za ovo pitanje, jer zaista je bitno pitanje što se tiče nas, pravoslavnih hrišćana, a hrišćana uopšte, a to jeste da kada su sami sebi postavili to pitanje u Svetom pismu, apostoli su došli do jednog savršenog odgovora da ćemo se prepoznati dejstvom naše radosti. Da li smo mi radosni, da li nosimo Hrista i njegovo vaskrsenje u našim srcima. Ukoliko jeste, ukoliko se vidi ta radost, onda će nas ljudi prepoznati kao njegovi sledbenici, kao pravi, istinski hrišćani.
Za razliku od Srbije, gde većina vernika slavi Vaskrs 8. aprila ove godine, u Americi je mnogo više vernika proslavilo praznik 1. aprila. Pa kako se slavi najradosniji hrišćanski praznik u Njujorku i u drugim gradovima u vašoj eparhiji?
Hvala vam za ovo pitanje, jer je zaista zanimljivo pitanje, pošto kod nas ne samo Vaskrs, već i Božić se slavi 25. decembra od strane velike većine hrišćana, tako i ove godine Vaskrs za zapadno hrišćanstvo beše 1. aprila i kod nas, naravno, to beše Cvetna nedelja. Lepo bi da ipak svi slavimo jedan od dva vodeća hrišćanska praznika, bilo to Sveti, bilo to Hristovo Vaskrsenje. Lepo je videti, naročito u Americi, što se ne da videti u svim drugim zemljama, da još uvek se uvažava hrišćanske praznike i tako dalje, recimo o zapadnom velikom petku, malo gde se video automobil po ulicama. O Vaskrsu vidi se zbog neviđenog saobraćaja, da ipak ljudi obilaze porodice, prijatelje, da se ipak slavi Hristovo Vaskrsenje. Tako da je to vrlo pozitivna stvar i to pozitivno utiče i na nas. Zatim, postavili ste jedno vrlo zanimljivo pitanje, a to jeste kako ćemo mi ovde u Njujorku, a i u drugim gradovima, proslaviti Vaskrs. Da krenem od Njujorka, pošto je to zaista jedinstveni slučaj gde, pored velike nesreće i tragedije, to jeste kada smo izgubili svoj hram, prelepi hram Svetog Save u Njujorku, koji beše zapaljen upravo na dan Vaskrsa pre dve godine, 1. maja 16. godine. Mi smo, pored te takve tragedije, pored toga što nemamo više svoj krov nad svojom glavom, doživjeli smo neviđenu i rekao bih neograničenu ljubav koliko od pravoslavnih Grka, pravoslavnih Rusa i drugih, toliko i od anglikanske zajednice. Kada nismo imali gde da služimo svetu liturgiju, prvi su nam pohitali u pomoć Anglikanci da nam ustupe jedan svoj hram. Zatim, hvala Bogu, naš dobar grčki narod, oni su nam ustupili svoju salu u crkvi Svetog Eleftherija u neposrednoj blizini našeg sabornog hrama u Njujorku. Mi služimo tamo svoju liturgiju, Grci imaju svoju liturgiju, pa posle toga imamo zajednički čas druženja svi jedni sa drugima i mnogo je lepo, mi smo se prosto srodili i mi smo kao jedna porodica. Elem, o ovim velikim praznicima, da ne bismo odvojeno služili, na primjer za Veliki petak na jutrenje, služit ćemo zajedno sa Grcima i služba će se trojezično služiti, to jest na engleskom, srpskom i grčkom jeziku. Tako da je prelepo i naizmenično, oni koriste svoje pojanje, mi koji koristimo svoje pojanje. Zaista je divan, divan jedan osjećaj i mogu se lepo doživjeti one Hristove reči kada je rekao gde su dvoje ili troje sabrani, tu ću i ja biti u njihovoj sredini. Tako da zaista osjetimo Hristolikosti njihovog gostoprimstva. A na sam dan Vaskrsa, ponoć, za ponoćnu službu služit ćemo zajedno sa mitropolitom gospodinom Ilarionom i vladikom Nikolajem, ruskim episkopima, u njihovoj sabornoj crkvi, svi zajedno, a sutradan ja ću načastovati na vaskršnjoj liturgiji, tako da ćemo deliti radost samog vaskrsenja zajedno sa Rusima. I tu će također biti trojezična liturgija, crkveno-slovenski, srpski i engleski. Ta se radost ne da opisati, jer ti ljudi su zaista nas prihvatili kao da smo najrođeniji, a preko naše vere zaista i jesmo najrođeniji.
Preosvećeni, rekli ste da najradosnije praznike slavite saborno sa drugim pravoslavnim narodima, pre svega sa Grcima i Rusima, i znam da vam je to veoma važno, jer još dok ste bili naš episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske, radili ste na povezivanju i promociji jedinstva pravoslavnih naroda, pa vašu misiju nastavljate i u Americi.
Što Božijom pomoći jest.
I kako se ta misija još sprovodi? Čuli smo da zajedno učestvujete na bogosluženjima, međutim, posle liturgije imali agape, imali druženja, imali tesnijeg povezivanja naših ljudi sa Grcima, Rusima ili sa drugim pravoslavnim narodima?
Jeste, jeste, obavezno svakako. Naprimjer, nakon svake liturgije u prosečnim nedeljama imamo zajedničko agape, svi smo zajedno, svi lepo sedimo, razgovaramo, Grci, Srbi, svi zajedno. A do te mere da je prosto neverovatno da koliko Grci to govore, toliko i mi Srbi, da jednog dana, ako Bog da, kada se vratimo u svoj hram pod svojim svodovima, da će nam biti jako teško da smo, da smo odvojeni od tih Grka i oni od nas. I već sada osjeti se blaga doza tuge jedne usred velike radosti, ali naravno svi ćemo se i tekako radovati onoga dana kada budemo izvršili osvećenje našeg hrama i vratili se u taj prelepi svetosavski hram koji se, hvala Bogu, na veliko obnavlja.
Kako se obnavlja hram Svetog Save u Njujorku? Vi ste na redovnom majskom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 2016. godine izabrani za episkopa istočnoameričkog i prvo što vas je dočekalo kada ste došli u Ameriku jeste pitanje o obnovi hrama Svetog Save. Zaista težak i odgovoran zadatak za vas na samom početku. Pa kada možemo očekivati da će hram u potpunosti biti obnovljen i kako teče njegova obnova?
Jeste. Hvala vam za ovo pitanje. U stvari, to bitno, suštinsko pitanje me dočekalo još i pre dolaska u samoj Americi, da preuzmem svoju službu kao episkop Istočno-američke eparhije, jer vrlo je zanimljivo da ta crkva ima jednu neverovatnu moć. Ona privlači ljude i zanimljivo jeste kako su ljudi vezani za tu crkvu. Znam za sebe od mladosti svoje, od onog prvog puta kad sam ušao taj hram, hram je mene uhvatio na neki čudesan način i nikako neće da popusti. I hvala Bogu za to. Ne mogu da vam opišem kako sam doživeo vest o tom požaru i da crkva gori. Ja sam bio van sebe od muke, jer slušajući o tome u samoj Australiji, gde su, budi rečeno, istog Vaskrsa zapaljene i dve crkve kod nas, jedna u Sidneju i jedna u Melbourneu. Ellen, interesantno je, apropo ovoga što sam pomenuo, kad god odbilo ja ili starešina sabornog hrama, otac Živojin, stojimo oko hrama, razgovaramo sa radnicima i sa drugim ljudima, da nam narod redovno prilazi i pita kada ćemo mi videti obnovljeni hram i tako dalje. Tako da je čitav New York, čitav grad se pita za taj hram, jer je od tolikog značaja za sam grad. On je od istorijskog značaja i, rekao bih, emotivnog značaja za celi New York i, naravno, za sve naše Srbe širom Amerike, a rekao bih i širom sveta. Uzelo nas je skoro godinu dana da nekako dođemo do odobrenja da bismo mogli i krenuti sa radovima. Tu su bili neka pravna pitanja koje su bili po sredi, a zatim u pitanju je bilo Zavod za zaštitu spomenika i monitoring zidova da se ne bi slučajno urušili za vreme čišćenja, podkrepljivanje raznih zidova i tako dalje. Tako da smo morali komplet interijer da čistimo i to rukom sve. Nije se smelo mašinski čistiti, nije se smelo uneti ni oni manji bageri, ništa neko na najstaromodni način sa rukavicama i kofama, sve se to čistilo, a imalo je šuta. I tekako, pošto je crkva sama po sebi tri sprata u visini, a ima komplet kriptu ispod hrama i sve je to bilo prepuno šuta, pod hrama beše izrešetan, bilo je pet ogromnih kratera i sve je to bilo prepuno šuta i raznorazne stvari koje se moralo čistiti. Međutim, moram da kažem da se o svakom koraku zaista vidi i Božija ruka u svemu. Na primjer, mi znamo da Gospod nije autor zla, ne dao Bog, međutim, neke se stvari dešavaju sa njegovim dopuštenjem, ali opet Gospod to uradi kako bi pružio svoju ruku i da bismo svi mi osjetili njegovo prisustvo. Tako i sa našim hramom i sa samim čišćenjem, jer sam zamolio ove ljude koji su čistili hram da pažljivo to rade, jer ukoliko je moguće, ja bih voleo da nam nekako pronađu, ako još uvek nisu uništene sve te mošti koji su bili pohranjeni u časnoj trpezi. I kada sam rekao ljudima o čemu se radi, da je to jedna mala srebrna kutica, da li će biti sačuvana u vosku ili ne, ili u kamenu, ne zna se, i oni ljudi samo stali pogledali mene, međutim, ispoštovali su to, čak ako možete verovati, toliko su dobri bili da su došli na čin blagoslova za početak radova. Tako da je vrlo značajno i to, iako nisu pravoslavne vere, bili su tu prisutni i molili se zajedno sa nama. Elem, zatim, kada su završili to čišćenje, uzelo je nekoliko meseci, ja ulazim u crkvenoj sali i čovjek koji je bio na čelu tog rada stoji onako uspravan, s ponosom, pokazuje mi dva velika stola koji su prekriveni belim čaševima i sve ono što se moglo spasiti i sačuvati i izneti iz onog šuta. Ono je, razume se, dosta spaljenih stvari, ima tako dalje, ali predmeti koji i tekako vrede i treba sačuvati u muzeju koji ćemo uspostaviti posle ovih radova. Međutim, odjednom sam uočio ikonu Presvete Bogorodice, srebrnu ikonu, i gledam u nju, ona je apsolutno čista, nova, kao da je neko juče kupio i stavio je tu među tim spaljenim predmetima. Ja gledam u čoveka i rekao, otkud ova ikona, ovo je nova ikona. Kaže, nije, ovo smo izvadili iz šuta. Rekao, ovo, kaže, jeste, pa nam je objasnio kad je časna trpeza, koja beše napravljena od belog mermera, imala je 5 stubova koji su držali u vis, i ona, kad je propala kroz pod, jedan stup se slomio i ploča, ona pala na nju i ikona beše ispod ploče i sasvim zaštićena. Za mene, i to govorim svima, i to javno govorim, to je vidljivi znak da je Bog prisutan i da još uvijek čini čuda do današnjeg dana. Zatim taj isti gospodin, koji se zvaše Grigorije, odjednom se lepo uspravio, skinuo šlem svoj, vidim ja polako suze krenule iz oči. Gledam u čoveka i odjednom vidim, pored njega ima mali stolčić koji je prekriven sa čaševom, a vidi se nešto ispod tog čaševa. On polako, svečano skida taj čašev, kaže, vladiko, vi ste nam dali jedan veoma težak zadatak, nismo bili sigurni da li ćemo ispuniti taj zadatak ili da li ćemo mi ikako i prepoznati to što vi tražite i što želite da vam se vrati. Međutim, čini mi se da smo to pronašli. I kada je skinuo čašev, eto komad belog mermera, jer je časna trpeza propisno napravljena i imali su poseban blok mermera sa udubljenjem u kome su bile mošti spuštene i zapečačene sa voskom mastikom. Tako da su načisto sačuvane u tom kamenu i ako Bog da, kada dođemo do samog osvećenja časne trpeze, nove časne trpeze u obnovljenom hramu, položit ćemo čitav taj kamen sa moštima u novoj časnoj trpezi. Zaista vidljivi znak da Bog postoji i da zaista vaskrsenje biva nakon svake smrti za onoga koji veruje u Boga živoga.
Bogu hvala, mošti su sačuvane, sačuvana je i srebrna ikona, ikona Bogorodice u potpunosti, međutim šta je nepovratno izgubljeno, za čim ostaje žal?
Oh, ja, mnogo toga. Imali smo prelepi duborez u hramu, na primjer ikonostas koji je izrađen u Ohridu, on je totalno spaljen. Imali smo jednu propovedaonicu još iz doba Anglikanaca, kada je to bio njihov hram, propovedaonicu iz koje je vladika Nikolaj besedio, ona je nestala, vladičanski tron, mnogo šta je izgubljeno. Imali smo najduži drveni hram u čitavoj Americi, pošto crkva beše jedan gradski blok u dužini, njena ulazna vrata su bila na zapadnoj 25. ulici, a oltarska apsida je na zapadno 26. ulici pored Brodvaja. Tako da je krov bio dragocen i to je neponovljivo. To se više ne može napraviti, ali ima drugih elemenata koji su sačuvane i koje nam govore o samom hramu i o izgradnju tog hrama. I kako su majstori davnih 1880. godina kada se gradila crkva, vodili računa o tome da se ne koristi ni jedna, pod navodnicima, savremena tehnika u to vreme, već sve po srednjevekovnim tehnikama izgradili su tu crkvu. I otkrili smo da su zidovi njeni čvrsti, stoje u vis, uspravni su, hvala Bogu, i ne mogu se urušiti, upravo zbog toga što je tu nije samo u pitanju jedan sloj kamena, već tri. Spolje beše taj čuveni brown kamen njujorški, iznutra u sredini nevidljivi element koji je spasio zidove je crni granit koji se ne može nikako spaliti. On je grubo isklesan i tu stavljen u tom srednjem sloju i iznutra neki krečnjak koji je bio veoma dragocen, koji je nažalost totalno uništen. Međutim, i tu ima čudesnih momenata, na primjer, beše izvesne freske na tom krečnjaku u, recimo, u oltaru, i freske su izvedene na jedan veoma fini način u sjeni tehnici, to jeste freske su samo razne nijanse brown boje sa zlatom. I vatra je bila toliko intenzivna da imamo na nekoliko mesta gde je vatra bukvalno uterala te freske u sam krečnjak. Tako da ćemo, ako Bog da, kada skidamo te delove, upravo to se radi ovih dana, da ćemo sačuvati nekoliko primjeraka toga kako bismo mogli sačuvati za istoriju i u jednom muzeju da to bude sačuvano, da se ipak vidi šta beše u tom hramu, jer njegov interijer je zaista bio od dragocene vrednosti i o njemu se pisalo u mnogim njujorškim časopisima i evo nakon požara čak i mnogi do današnjeg dana još uvijek govore o toj crkvi i o interijeru tog hrama.
Upravo tako, i naša crkva na Manhattanu je zaista jedan od simbola današnjeg Njujorka. Koliko je naša crkva važna za naše ljude koji žive u Njujorku i okolini?
Ta je crkva veoma važna. Ona je, prvo, da počnemo od toga, mi smo dobili tu crkvu manje više kao poklon od anglikanske zajednice, odnosno bolje rečeno od episkopa Williama Manninga, koji beše veoma bliski prijatelj svetog vladike Nikolaja, i ta crkva je dobijena kao poklon. Mi smo samo platili takse u prenosu jer je ona vredila $1,000,000 još 43. godine kada smo dobili crkvu, i platili smo samo takse u prenosu i ništa više. I čuvamo tu crkvu, narod je naš jako, jako vezan za tu crkvu, veoma emotivno vezan za tu crkvu. I ta crkva govori o nama Srbima, da mi u sredine, upravo u srcu samog Manhattana, imamo takvo jedno zdanje, impozantna zgrada, divna, velelepna crkva. I ona je važna i zbog još jedne stvari, da smo doživeli nešto neviđeno, a to jeste da nakon otpada srpske demografije na samom Manhattanu, gde su polako Srbi se iseljavali iz samog Njujorka u periferiji, danas, hvala Bogu, i rekao bih da je ovo prvi put nakon 40. godina da smo doživeli ovaj preokret u samoj srpskoj demografiji, gde mladi srpski urbanski profesionalci žive i rade na samom Manhattanu. Imamo mlade porodice na samom Manhattanu. Tako da je crkva zaista zborište, jedno mesto sabiranja našeg srpskog naroda i srpskog življa. Kada smo dobili tu crkvu, u to vreme tadašnji episkop Dionisije je proglasio tu crkvu za prokatedralu cele Amerike. Tako da je on od velikog značaja za nas u Americi, a rekao bih i za celi svet, jer čini mi se da sam u pravu kada kažem da je to treća najveća srpska crkva na svetu.
Srpski most.
Slušate vaskršnje izdanje emisije Srpski most na radiju Slovo Ljubve. Razgovaramo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom istočnoameričkim gospodinom Irinejem. Preosvećeni, u prethodnom segmentu emisije razgovarali smo, odnosno dosta pažnje smo posvetili našoj crkvi na Manhattanu, ali voljela bih da spomenemo i našu parohiju. U pitanju je parohija Svetog Luke u Vašingtonu koja postoji, ako se ne varam, nešto više od 50 godina i koja je takođe veoma važna za eparhiju istočnoameričku. I ono što je još važno kada je u pitanju Vašington, to je i osnivanje Srpskog kulturnog centra.
Jeste. Hvala Bogu, naša crkva i njena zajednica u Vašingtonu doživjeli su jednu renesansu. Imamo sada jednog mladog sveštenika, veoma agilnog, školovanog čoveka. To je otac Vasilije Vranić. On je doktor nauka, profesor kanonskog prava i tako dalje. Supruga mu je isto izuzetno talentovana žena, ona je profesionalni muzičar i tako sa njima kao jedan divan bračni par zajedno sa svojom decom uspeli su da obnove život srpske zajednice u Vašingtonu. To nije jednostavno niti lako učiniti, pošto ta naša zajednica se sastoji od raznih slojeva srpskog življa ovde u Americi. Sve od onih starosedeoca koji ne znaju govoriti srpski do onih novodošlih, i to ima veliki broj naših novodošlih intelektualaca. I hvala Bogu za sve to, ali treba čovjek da ume i da bude dovoljno agilan kako bi mogao opsluživati sve te generacije i da nekako zasiti, koliko je to moguće, sve te njihove potrebe i duhovne i društvene i tako dalje. Tako da smo krenuli sa aktivnim radom u Vašingtonu, da imamo jedan kulturni centar, jedan centar koji će govoriti o nama Srbima. Međutim, ono što je najvažnije, da ne govorimo sami međusobno o tome, već da se otvorimo ka svetu, jer ipak Vašington centar moći. I važno jeste da mi pokažemo drugima ko smo mi Srbi, šta smo mi Srbi, da podignemo glave svoje s ponosom, jer ponos je grčka reč koja znači izdržati u bolu, i mi kada podignemo glave svoje, to nije gordost, to je ponos, tu je suštinska razlika, jer znate i sami, kao što svi naši dragi slušalci znaju, naš je imidž ipak odcrnjen u svetu, i to na veoma nepravilan način, i ne može se opravdati, jer ipak smo mi Srbi jedan narod koji ima svoje velike zasluge, čak i u okviru američke države. Tako da jedna od stvari koje će dokazati rad ovoga našeg centra, ovog pokreta novog u Vašingtonu, jeste da ako Bog da, 28. jula ove godine proslavit ćemo do dana 100-godišnjicu kada je predsjednik Woodrow Wilson izdao jedno saopštenje o Srbima u okviru Prvog svetskog rata i rekao je u tom svom saopštenju da Srbi su hrabar narod koji se bore ne samo za svoju sopstvenu slobodu, već za slobodu čitavog civilizovanog sveta. I tog dana, poznato već svima, srpska zastava je lebdala nad Belom kućom. I on je zatražio, pošto to beše nedelja 1918. godine, da sva crkvena zvona širom Amerike zazvone u podne, u 12 sati u čast Srba. Mi, ako Bog da, tog dana imat ćemo jednu veliku svepravoslavnu liturgiju, svečani banket, imat ćemo akademski simpozion pre toga, također imat ćemo jedan sastanak u okviru kongresa i sve to, jer ja sam apsolutna pristalica toga da nama se treba vratiti ono naše mesto, odgovarajuće mesto ovde i širom sveta u javnom društvu. Mi ne smemo se povući, ne smemo spustiti glave svoje, jer ipak imamo jednu ponosnu i dičnu istoriju i treba mi da to istaknemo o svakom koraku, jer ako mi ne govorimo o tome, ko će govoriti o tome? Tako da ima mnogo šta šta, i tako učimo decu naš divan srpski jezik, učimo ih o našim običajima, tradicijama, učimo ih o našem folkloru, kako da igraju kolo i tako dalje, kako da pevaju i da u crkvi šteciraju, da čitaju apostol, sve, to se radi ne samo u Vašingtonu, već širom eparhije, širom Amerike i Kanade i širom dijaspore.
Preosvećeni, rekli ste da naš imidž nije baš na dobrom glasu, bar kada su u pitanju veliki centri moći poput Vašingtona, Njujorka i drugih američkih centara. Međutim, kako na nas reaguje običan američki narod? Vi svakodnevno susrećete različite ljude, takođe vaši sveštenici, vernici, i kako nas prihvataju?
To je dobro pitanje. Bilo je vrlo nelagodno do sada, moram reći, ne samo ovde, nego i kad sam bio u Australiji takođe. Čovjek pomene da je Srbin srpskog porekla, ono, malo vas popreko pogledaju. Međutim, sada se to već menja polako. A da bi se to totalno izmenilo, da bismo se vratili na onaj stari sjaj koji je još uvijek prisutan, ali je malo zamaglen, ali ne našom krivicom, rekao bih, moramo da budemo ti koji ćemo da ističemo svoju kulturu, svoju veru i da idemo i da izađemo iz naših sredina u javni život. To je vrlo bitno. Evo, na primjer, gledam kako, govorio sam malo pre o predsjedniku Woodrow Wilsonu, čak smo našli i dopis da se sada sveti vladika Mardarije, naš prvi episkop u Americi, dopisivao sa njime, to jeste sa predsjednikom Amerike. On, čovjek koji je došao iz Srbije, preko Rusije, u Ameriku i tako dalje, znao je svoje mjesto i kako treba on da služi ovdje svom narodu u ovoj sredini. Tako da su ti kontakti vrlo bitni za sve nas.
S obzirom da ste preosvećeni, rođeni u Clevelandu, u pitanju američka država Ohio, i da savršeno i besprekorno govorite engleski jezik, i imali smo prilike, odnosno naši slušaoci su imali prilike da čuju vaše dve nedeljne besede. U pitanju su besede sa liturgija koje ste služili 18. i 25. marta. I besedili ste i na srpskom i na engleskom jeziku. Da li na engleskom jeziku zato što neki naši vernici ne govore srpski jezik, ili zato što pored naših ljudi na službama ima i Amerikanaca ili možda drugih naroda?
I jedno i drugo je u pitanju. Imamo, kao što rekao, hiranije, dosta starosedelca čiji su preci došli ovde još iz doba Austro-Ugarske imperije pre Prvog svjetskog rata. Tako da njihovi potomci, oni ne znaju srpski uopšte ili samo znaju po koju reč. I ne bi bilo fair, niti Bogu dragome milo, da bismo njih izostavili i da ne čuju Božju reč. Zatim imamo dosta mešovitih brakova. Mešoviti brakovi su manje više pravilo ovde, a ne izuzetak. Tako da imamo dosta tih supružnika koji ne znaju srpski jezik, decu njihovu koju ili znaju ponešto ili ne znaju, tako da govorimo na oba jezika, služimo na oba jezika, kako bismo sve njih obuhvatili u domostroju spasenja, jer ipak na dan pedesetnice, kada je Duh Sveti sišao, svi su razumeli apostole u svojim sopstvenim jezicima. Tako da je to za nas jedna vrlo važna pedagoška dimenzija našeg rada ovde i našeg službovanja sa narodom srpskim u ovim zemljama.
A preosvećeni, kada ste vi sami, kada ste sami sa svojim mislima, na kom jeziku u sebi razmišljate, na srpskom ili na engleskom?
Mnogi se čude kada odgovorim na to pitanje, ali za divno čudo, ja razmišljam na srpskom jeziku. I čak me neko pita jednom na kom jeziku sanjam.
Da.
Mogu bi da kažem, i to je na srpskom jeziku. Vrlo je zanimljivo da sam prošao kroz jednu epohu svog postojanja, kada, što bi rekao naš srpski narod, pesme su samo ispadale iz rukava. I pisao sam neke pesme i vrlo je zanimljivo da sam pretežno sve pesme pisao na srpskom jeziku, samo koju na engleskom jeziku. Čak mnogi se čude meni kada pišem svoju arhipastirsku reč, poruku za Božić, za Vaskrs i tako dalje, uvek prvo je moram napisati na srpskom jeziku i tek onda samoga sebe prevedem na engleskom jeziku. Meni je ipak prvi jezik srpski jezik. To sam učio od majke u kući svojoj, otudi taj izraz, to jezik majke svake koje se prenese na decu, ali naravno i otac je tu u pitanju, materinski jezik i tako dalje. Tako da ja pretežno razmišljam na srpskom jeziku, moram to priznati.
A ja vam moram priznati da sam mislila da ipak razmišljate na engleskom. Eto, koliko ste uverljivi kada govorite engleski jezik.
Pa ima, naravno, ne mogu da kažem da nema toga. Sve zavisi o čemu razmišljam i tako dalje. Ali kad sam sam sa sobom, I recimo, molite moje i sve to, to nekako prirodnije mi je na srpskom jeziku, što mnogi se čude ovde.
Srpski most.
Slušate vaskršnje izdanje emisije Srpski most. Naš sagovornik je preosvećeni vladika istočnoamerički Irinej. Preosvećeni jedan od razloga što smo baš sa vama želeli da razgovaramo ove godine za Vaskrs jeste odsustvo radosti, jer mnogo je ljudi koji danas ne umeju da se raduju, a mnogo je onih koji ni u crkvi ne mogu da nađu istinsku radost. A opet sa druge strane, vaše propovedi odišu optimizmom. U razgovoru sa vama se osjeća da projavljujete radost. Pa kako ta radost koju vi nosite da dođe do nas?
Pa sve to zavisi od čoveka, od toga kako primi i prihvati svoju veru i kako se ta vera ovaploti u svakom čoveku. I kao što rekoh na početku ove emisije, ako nemamo radosti, nismo ni hrišćani, jer to je ipak i oličenje hrišćana i hrišćanstva. I zaista čovek mora, ako iskreno veruje, on mora da prenese tu radost na svoje vernike, na svoju pastvu i na drugi ljudi koji su oko njega. A bez toga, kako možemo biti hrišćani? Međutim, to ne sme biti nešto nametnuto, nešto veštački i tako dalje. nego iskreno, autentično, organski izraz jednog hrišćanina. I meni je, ne samo u besedama, već mi je i tekako stalo, jer ja zato ne volim da pišem besede, ja razmišljam o tim besedama i šta ću da kažem i tako dalje, i onda čovjek treba da govori i da gleda u svoj narod, a onaj narod koji tu predstoji, koji se Bogu moli, i na njihov izraz, i da crpi nadahnuće od njih, preko Duha Svetoga, razume se. I zatim nije samo beseda u pitanju, već i liturgija, liturgijski pokreti i tako dalje. Evo sad, na primjer, ja sam poslao jedan raspis mojim sveštenicima za Vrbicu, i kada se osvećuju bilo bajne grančice, od palmove grančice ili vrbe i cveće i tako dalje, nešto što sam naučio od mog i profesora i duhovnika, oca Aleksandra Šnemena. I on je isto čovjek koji je uvek govorio o radosti, bio oličenje, liturgijske radosti i tako dalje. I onda on je rekao, pažljivo pročitajte tu molitvu koja se čita pri osvećenju tih grančica. I kako se lepo kaže, da mi kao ona deca držimo te grančice u svojim rukama uzvišene i tako dalje. I onda on nikada nije dozvolio samo da se polože grančice na jednoj gomili, nego da narod to drži i da drži u visu dok se to osvećuje. I kad čovjek pogleda ikone Svetne nedelje, zaista je tako. I sad kako da se ta ikona, ikonolikosti, prenese na narod koji se sabrao o Vrbici, o Svetnoj nedelji i tako dalje. I onda ja uvek, što imamo te grančice pred sobom, ja to sve podelim, naročito dečici, deca su zlato neviđena, i uvek pozovem decu da dođu, ajte deco, deda, vladika, treba vaš pomoć, i onda oni im pomogu da se distribuiraju te grančice, pa onda ono bude kao jedna divna, jedna šumica u crkvi, kada svi podignu grančice u vis, pa se krope sa svetom vodom, pa naravno i plaše se malo one vodice kad dođe do njih i tako dalje. Ali je divan, divan osjećaj, i zaista, a naravno kad čovjek vidi da se deca toliko raduju, pa ko se ne bi radovao pored te dečice?
A, rekli ste isto u brojnim vašim besedama i u razgovoru sa vama, sam to i osjetila, da svaka liturgija je izvor radosti i osveženja. Međutim, mnogima od nas, nažalost, radost nedostaje i mnogi radost ne nalaze čak ni u crkvi. Pa šta nam je činiti?
Pa znate što, počevši od sebe, ja sam nekako sebi stavio u zadatku da moram svaku liturgiju služiti kao da mi je i prva i posljednja. Jer opet od oca Aleksandra Šmemina naučio sam da svaka liturgija je neponovljiva. I kada se ona izgubi, kada prođe, tek tako, to se ne može povratiti. I greh bi bio pred živim Bogom da ja ne služim punim plućama, punim srcem i veoma svesno, trezveno. I vrlo je važno kada se čitaju i molitve i tako dalje, da sve to bude toliko razgovetno, da se svaka reč može razumeti, čuti i tako dalje. I, na primjer, ja ne volim kada se samo ono kao kroz pisaču mašinu prođe kada se pevaju crkvene himne. To ono treba lepo da se otpeva, da bi se razumelo, da bi se osetilo, da bi se svaka reč doživjela. I tu znamo svi da je patrijar Pavle toliko insistirao da je tekst daleko bitniji od same melodije. I mnogo šta, ali čovjek koji ne može da otkrije tu radost, mora da sebe upita zašto. I da vidi koji je to kamen koji mu leži na srcu i zašto je dozvolio da taj kamen bude spoticajni kamen. Zar ne može da pređe preko te prepreke? Zar ne može da doživi Hrista, njegovo vaskrsenje? Ko se ne bi radovao o Hristovom vaskrsenju? Pa čak onaj koji je i najtužniji, onaj koji je izgubije nekoga komu je najbliži i tako dalje, onog momenta kada zapeva Hristos Vaskrse. I pazite, molim vas, koliko se puta ponavlja Hristos Vaskrse za vreme Pashe, koliko se puta peva i ta pesmica mala nikada ne dosađuje. Niko nisam čuo do sada da kaže, opet, ponovo, zašto toliko puta, nego s radošću se peva i prosto čovjek se ne može tu zaustaviti, jer je to autentični izvor radosti. Radost potiče od samoga Gospoda i zato čovjek mora da otkrije tu radost u sebi. Inače, ako je tmuran, ako ima tu negde neki mrak, dozvoli da Hristos i njegova svjetlost uđe u njega i da ga ozari prvo iznutra, jer onda ako smo svetli iznutra, tek tada će ta svetlost da se osjeti iz polja.
Da će Bog da tako i bude. Lepo ste rekli, svaka liturgija je neponovljiva i sigurno da je svaka liturgija put do otkrića radosti. A preosvećeni, zamolit ću vas za kraj našeg razgovora i da uputite vaskršnju poruku našim slušaocima i naravno vašim vernicima u vašoj eparhiji.
Jeste, hvala vam za ovo. Ja sam upravo poslao svima svoju arhipastirsku reč za Vaskrs, koja će se pročitati o Vaskrsu kao prvo obraćanje narodu i zatim naravno čita se i patrijarhova poslanica i tako dalje. I tu sam između ostalog istakao pitanje i hrabrosti i smelosti vere i tako dalje, i da čovjek uvijek mora sebi dozvoliti da ima mir u sebi, da mir se može pretvoriti u radost. I to je ono što je najbitnije za sve nas. Da čovjek ne sme da dozvoli sve brige ovoga sveta, a svih imamo bez izuzetka. I ovo nije neko begstvo ka utopiji nekoj, nego je ovo stvarnost. Ako čovjek ume da prevaziđe samoga sebi, da nađe smelost u sebi, da bodri druge ljude, kao što Hristos nama to dodeljuje, onda je na pravom putu. I čini mi se da je to najbitnija stvar o Vaskrsu, da svako shvati da je svima dodeljena ta ista moć. Ne samo nama koji služimo pred časnom trpezom, već svim hrišćanima bez izuzetka, jer svako je svedok vaskrslog Boga, svako je svedok vaskrslog Hrista, svako je svedok onoga Hrista koji je hodao do Emausa sa svojim učenicima, i svaki hrišćanin je svedok onoga Hrista koji je uzao hleb u svojim rukama i pred svojim apostolima otvorio njihove oči kada je lomio taj hleb. To je ta neviđena radost vaskrsenja.
Preosvećeni Vladiku, mnogo vam hvala. Hvala vam što ste izdvojili vreme za nas, za naše slušaoci, i hvala vam na ovim divnim rečima. Hristos Vaskrse.
Vaisno Vaskrse, hvala i vama da ste nam živi i zdravi.
Svako dobro, preosvećeni, i pozdravite vaše sveštenike, vaše monahe i vaš narod. Svako dobro od Gospoda.
Amin, Bože daj, živeli.
S Bogom. Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa preosvećenim vladikom istočnoameričkim gospodinom Irinejem. Razgovor je vođen u okviru vaskršnjeg izdanja emisije Srpski most. Pozdravljaju vas i svako dobro vam žele Marko Perunović i Marina Marić. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.
Srpski most. Srpski
most. Sve to što tamo crkva radi i što mi radimo kroz crkvu, kroz parohiju, je od vrlo važnog značaja za opstanak tih ljudi tamo. To je jedna matica koja ih drži.
Srpski most. Emisija o Srbima u rasejanju i okruženju. Srpski most.